business used to be finished.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize shareholder value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.
Dette en skikkelig topplederpodcast-episode om muligheter og utfordringer for 2024, og litt avhengig av når du hører på dette opptaket, så det altså en introduktion til den som blir den norske nest største banken med Benedikte Skilbred Fasmer, konsernsjef I Sparebank 1 SR-bank. Velkommen.
Tusen takk.
Som også blir flankert av Leif Arne Jensen, CEO I PwC Norge.
Hjertelig takk.
Jeg får lyst til å si velkommen tilbake, Leif Arne.
Tusen takk, det var alltid hyggelig å være her.
Ja, takk det samme. Og dette vi skal gjøre I dag, Leif Arne, en kombinasjon av å se på megatrender, utvikling, sammen med den CEO-surveyen som vi har vært touchet innom flere ganger.
Ja.
Kommer en gang I året. Noe likt, noe ulikt. Det kommer vi snart tilbake. Benedikte, første gang jeg hilser på deg, jeg har hørt utrolig spennende, varme, fine ting om deg som toppleder.
Ja, tusen takk.
At du både inspirerende og motiverende, men også veldig tydelig på hvor du vil hen, med både ledergrupper og, jeg fælt å si undersåtter, men du får ting gjort da.
Ja, det 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 handler om.
Ja, og du har lang fartstid I både styrer og næringsliv og topplederjobber. Vi skal komme innom både den fusjonen og det du jobber med I Sparebank 1-systemet, men også ditt syn og tanker om kultur og ledelse.
Det gleder jeg meg til.
Takk det samme. Da setter vi I gang. Leif Arne, jeg utfordrer deg først, fordi denne CEO-surveyen kommer jo på nyåret, som liksom, hva man skal nå si at det. Det I hvert fall noen sammenligninger med norske toppledere og utenlandske toppledere I regi av PwC, og der har vi noen funn. Samtidig så vet jeg at du opptatt av de megatrendene som jo har en tendens til å treffe oss uansett, uten at det nødvendigvis trenger alltid bli eksterne sjokk av det. Hvilke megatrender, når du ser på tallene fra CEO-surveyen, det som gjør deg mest, om ikke våken om data, du mest opptatt av nå, Leferne?
Jeg tror når det gjelder å forstå megatrendene, så må du forstå hvordan de på en måte innvirker på hverandre, og ikke minst hvordan de henger sammen med de krisene som vi har nå. Altså, vi jo I en situasjon hvor vi har det jeg vil kalle en polikrise, altså det mange kriser oppe av hverandre, og det ganske unikt, særlig I et historisk bilde. Mange vil hevde at vi har vært gjennom noen verdenskrig, og vi har hatt depresjon, og vi har hatt pandemi før og så videre, men det som spesielt nå jo at det kommer veldig samtidig. Det kommer veldig opp av hverandre, og det kommer stadig nye kriser som må håndteres. Og det som gjør det litt spesielt, det jo at de veldig drevet av de her ekstremt kraftige megatrendene, som på en måte så varer over tid, som har en dyp innvirkning, og som påvirker faktisk alle på denne kloden. Og bare sånn kort da, hva det vi snakker om? Jo, de to viktigste, og som vi kan si på sett og vis litt eksistensielle I sin natur, det det som går på klima, og det det som går på disruptiv teknologi. I tillegg så treffes vi av en fragmentert verden, og vi kommer sakte men sikkert og treffes ganske hardt av den demografiske utviklingen, hvor vi blir eldre og eldre her I den vestlige verden, og en blir yngre, I type Afrika. Mm. Og det skaper noen spenninger som helt ekstreme. Mm. Alt det her skaper en sosial ustabilitet som vi har sett mange eksempler på rundt omkring I verden. Og det klart at det de her sterke megatrendene som også på en måte ligger bak og genererer krisene. Og det at det her kommer opp på hverandre, det unikt for vår tid. Og det påvirker hvordan vi nødt til å tenke, hvordan vi nødt til å løse problemer, hvordan vi skal utvikle lederskap og så videre.
Ja, det ikke så småtterier. Og I surveyen så fanger dere opp det at jeg tror det var 55% av norske toppledere da, for å holde oss innerskjærs, vi liker jo det, som liksom bekymret for veksten da, I verdensøkonomien. Mens den jo litt lavere utenskjærs. Det den på 43%. Så da kan man jo tolke det som at de litt mer optimistiske enn oss. Det sånn du tolker da?
Ja, det litt sånn, det kommer litt sånn mixed signals egentlig fra den undersøkelsen.
Pokker også.
Og det helt riktig som du sier, altså generelt så norske toppledere mer bekymret enn våre kollegaer ute. Samtidig så har vi ganske stor tro på egen virksomhet og utviklingen I egen virksomhet. I tillegg så har vi ganske stor tro på hvor langt vi kommet I det grønne skiftet. Vi har ganske stor selvtillit på hvor langt vi kommer I bruk av teknologi. Kanskje med god grunn, men det noen, mixed signals da, fra undersøkelsen.
Ja, og et annet tall jeg plukket opp som jeg synes det var spennende å se, som du sier, 7 av 10 tror at egne driftsinntekter vil øke. 7 av 10, tross disse boligkrisene og alle usikkerheten rundt ikke bare regulatoriske endringer, men også markedsgrunnlagene for fortsatt vekst. 6 av 10, dette helt oppsiktsvekkende, mener at de kan fortsette som før. Og jeg ble helt sånn, jeg måtte lese det en gang til. Hva det du har spurt dem om? Hva det de har lest som spørsmål? Det kan bare fortsette business as usual.
Ja.
Det riktig tolket?
Ja, ja, det helt riktig. Og det jo en av de tingene som vi jo på en måte stiller store spørsmålstegn ved. Fordi når du ser ulike svar I sammenheng, så gir ikke det nødvendigvis mening.
Men vi gjør en litt mer, mindre topptung undersøkelse faktisk 3 ganger I året, som heter konjunkturbarometer, som, hvor vi spør 600 norske bedrifter hva de tenker om fremtiden. Og det vi ser da jo at det ganske store bransjevise forskjeller akkurat på det der, sant? Hvor de som for eksempel innenfor bygg og anlegg veldig negative, varehandel begynner å dippe også I negativ retning, mens de som innenfor energibransjen veldig optimister, og det står jo spesielt sterkt ut I Rogaland, hvor den banken jeg leder per nå har sitt tyngdepunkt og sitt ankerfeste. Og når det gjelder det der å fortsette som før, så min refleksjon at det også kanskje et signal på at man allerede har begynt å tenke fremtid, klima, teknologi, og at det å på en måte fortsette med det kan være ok. Det ikke nødvendigvis sånn at man kan la være å gjøre noe utifra det du sier I hvert fall.
Så det jo litt ulikt hvordan folk tolker spørsmålet, og jeg tror nok også det på en måte riktig det at det mange som kommet ganske langt, men jeg tror det ganske stort strekk I feltet. Og det jo noen også, på en måte funn som veldig interessante, det her med at de som har tatt I bruk generativ AI for eksempel, de tror effekten av det mye større enn de som ikke har tatt I bruk. Sånn at det vil jo også påvirke slik at de som da har måtte ikke komme så langt I utviklingen, de ser nok måtte mer på det de gjør I dag som også et svar på det som skal skje fremover.
Vi skal snart komme til teknologi, for det skal vi bruke litt tid på, men jeg har med rødt skrevet ned at 89% av norske toppledere svarer at de har kommet langt I å bli mer energieffektive, og da kjente jeg måtte bare virkelig gå meg en tur, for det kommer litt an på hvilke kilder du har, da, og hva du tror, men akkurat der stiller vi jo lengst bak I køen, I tillegg står lengst fremme I køen I forhold til å være skeptisk til disse endringene. Altså det vi og en del stater som ikke engang vil sammenligne oss med, som mest kritiske til at det I hele tatt det som foregår menneskeskapt. Og det kommuniserer vi veldig dårlig, vi bare pakker det inn I en masse sånn svada, med at det best å bare holde på, for vi produserer den reneste olje og gassen, og det genererer så mange arbeidsplasser, og det det som skiftet. Men sannheten jo at vi lurer oss inn I en hel masse støy, mens alle andre rundt oss gjennomfører dette skiftet. Med havvind, med transformasjon I energibærere, med utbygging av grid som smartere, og vi bare står og prater om det. Og energibruken på norske husholdninger og enkeltpersoner jo 3 ganger bærekraften, og økende, ikke synkende. Og da kan ikke 89% av topplederne, de forhåpentligvis smarteste og mest innvidde oss, stå og tro på det. Kom brandfakkelen fra programlederen da. Hvordan kan de tro det?
Ja, jeg velger å være faktisk litt mer optimist enn det du spiller opp til. Fordi, og her tror jeg faktisk at finansbransjen kan spille en ganske viktig rolle. Fordi vi setter prisen på penger, og vi kan faktisk insentivere riktig adferd og riktig aksjon. Og da det jo spesielt både bedrifter og husholdninger som låner penger hos oss, og den rollen har vi etter hvert begynt å ta. Det som litt av utfordringen, jo litt det som du inne på, at vi har vi nødt til å spille mer på lag med politikerne I næringslivet, og I finansbransjen for så vidt, hvis vi I det hele tatt skal få dette til. Og jeg tror det den litt norske modellen, altså dette trepartssamarbeidet som vi har vært, og tillitsbaserte samfunnet som vi veldig kjent for, det må vi nå passe på at vi virkelig tar vare på, for det hvis vi klarer å sette kraft bak det, da klarer vi å få til det grønne skiftet, og som helt fundamentalt nødvendig. Men jeg må jo også samtidig si at den retorikken og dialogen som nå har blitt veldig spiss, den gavner oss ikke I den oppgaven da.
Nei, og så skal vi, hvis vi skal få med da hele laget eller alle sammen for å gjøre en endring, så må det, og det har vi sett, den incitamenter funker hvis du skal gjøre noe som kjent. Mm. Denne elbilendringen har jo kostet en del milliarder, men det har vært en veldig effektiv måte å kunne måle en reduksjon I utslipp. Og nå går det jo en kamp I miljøbevegelsen om å få en synlighet rundt dette med naturmangfold. Som mye mindre polariserende, for det angår jo alle.
Mm.
Og der det jo en mulighet til å endre holdninger. Mens det du beskriver, jeg har jo sett på dette som EU har gjort som en sånn effektiv knipemanøver med å legge dette regulatoriske hos bank og finans, de flinkeste folka I hele næringslivet, ikke sant? De følger på at det auditing og revisorer og alt sammen. Og da blir jo premien for kapital et veldig enkelt incitament å følge.
Ja, men det ikke nok alene, og det tror jeg faktisk ganske viktig å forstå. For jeg mener jo, hvis du tar det Tesla-eksempelet ditt der, bare for å bruke det som eksempel, det var jo en grunn til at Tesla valgte Norge som et av sine aller første land å virkelig ta ut elbiler, ikke sant? Og det var jo kombinasjonen av å jobbe tett sammen med de som ville finansiere elbiler, og myndighetene som la til rette for at det var finansielt riktig å kjøpe en elbil, selv om ikke det var helt ferdig utviklet, selv om det var en del ting som, det var ikke nok ladestasjoner og alt dette her, som på en måte har tatt litt tid å få på plass. Og det en fase nå hvor insentivene fra politikerne må understøtte det at det også blir finansielt forutsigbart å gå inn I den type investeringer. Og da Tesla et godt eksempel. Nå kan vi sole oss I glansen av at 80% av, og kanskje mer enn nå faktisk, av bilene som selges I Norge, nysalget, elektriske. Men det startet jo på null, og det ikke mange år siden. Men uten kombinasjonen av politikk, næringsliv og finans, så hadde ikke du fått det til.
Nå har du tanke på hvor lang den horisonten må være. Ja, det vanskelig, du skal ikke, jeg skal aldri følge deg på det, men hva tror du, hva må den være for at du skal gjøre dette skiftet da, som man snakker om?
Ja, hvis du tar et annet eksempel, så det jo liksom, hvis du tenker at norske oljeindustrien, eller energisektoren som nå heter, ble etablert på 70-tallet, og som vil være viktig for Norge I en generasjon til, helt, helt sikkert. Det var litt det samme. Staten la til rette for at det var langsiktige ordninger som gjorde at folk torde å gjøre disse store investeringene, og har stått I det I nå over to generasjoner, og klart, det jo det som har virket. Dette har man gjort før, dette kan man gjøre igjen, og jeg helt sikker på at hvis vi stikker hodene litt mer sammen, og uten å løpe rundt og skyte hverandre retorisk etterpå, så kan vi faktisk få ganske gode ting til.
Ja, altså vi har tidens mulighet I Norge, og det å I mye større grad at både vi som ledere I ulike sektorer evner på en måte å se at vi nødt til å utvikle noen økosystemer sammen. Og der vi kommet ganske kort. Vi har en tillitsbase I Norge som helt unik. Vi har lang erfaring med samarbeid på tvers av sektorer. Vi har også veldig på en måte, kort vei mellom arbeider og leder. Altså, vi har mange ting som gjør at vi har utrolig bra forutsetninger for å drive på en måte, den grønne omstillingen vi trenger. Men I et tillitssamfunn, og hvis du skal bygge tillit, så konsistent adferd, forutsigbar adferd, helt fundamentalt. Og hvis vi på en måte begynner å rokke ved det, ok, men da flytter kapitalen seg andre steder. Og vi har et fantastisk kompetansebase I Norge, vi har et godt utdanningssystem, vi har gode forskningsmiljøer, vi har selskaper som ligger langt fremme på sine områder, men vi greier ikke å spille hverandre gode, som gjør at vi greier å ta ut det potensialet vi har. Og det må jeg si, det bekymrer meg på vegne av AS Norge.
Men egentlig det den samme ingrediensen som I toppledelse, tenker jeg. Det veldig enkelt, sant? Det forutsigbarhet, det rammebetingelser for å kunne gjøre en god jobb, eller legge til rette for en god næringsutvikling som og det grønne skiftet. Og så det forutsigbar, gode prosesser for å, innenfor den forutsigbarheten. Klarer du de to tingene, så klarer du faktisk ganske mye.
Og jeg klarer ikke, Dima, jeg burde advarte deg, jeg jo historiker, så jeg vet jo at prisen per fat olje, nå skal jeg prøve, det slemt gjort å gjøre med to siviløkonomer, vet du hva det var I 1970? En barrel of crude oil i 1970. Lett å huske, det et hint da.
Jeg vil tippe at det kanskje var $10 eller noe sånt.
En. Og investeringshorisonten til vi begynte å fondere, da, det husker dere kanskje. Når var det? Når oljefondet gjorde sitt første innskudd? Det var i 1996. Det tidsrammen. Det 5-26 år. Men den kan vi jo halvere med den innsikten vi har, for vi har gjort det før. Men hvis man sier det at det skal være lønnsomt i morgen, eller om 4 år eller 5 år, jeg tenkte jeg skulle få deg på gli på det da. Ikke sant? Så jeg tror det den horisonten vi må ha, og så må vi ha selvtillit nok til at dette har vi, men seriøst, vi har gjort det før, og vi vet hva som kreves. Men så hadde jo selvfølgelig, når man ser i ettertid, man hadde jo hell med konjunkturutviklingen på råvareprisen da. Og det jo også en sånn fun fact, Aksjen Norge la ut en statistikk i fjor på verdiøkningen, altså prisøkningen på havbruk, den var på 740% på 10-årshorisonten. Så vi har jo noen bransjer som går så det suser med masse flinke folk, med sine utfordringer selvfølgelig, både kommunikativt og samarbeid, og så blir man litt sånn, lurer man litt på, med det utgangspunktet vi har, hva det vi skal velge, og hva det vi skal velge bort for det, også dilemma her, ikke sant? For det, vi nå, det jeg har lyst til å få dere litt grann på å gli på, jo det store og vanskelige teknologidiskusjonen, som jo blir tatt opp i surveyen, og som du jobber med til daglig, og som vi skal nå prøve å... Det litt sånn høna-egg-diskusjon. Kommer teknologien til å drive det, eller driver vi utviklingen av teknologi? Jeg vet ikke hvem som har lyst til å prøve, men det listes jo opp i surveyen at det jo en av de tingene man synes vanskelig å forholde seg til, og man engstelig for, ikke sant?
Ja.
Du nevnte jo så vidt med generativ AI, men det jo mye mer enn det.
Ja, det klart det. Altså, bare for å på en måte løfte det litt opp. Da.
Ja.
Altså, vi står faktisk i en tid hvor vi har en teknologisk infrastruktur som har utviklet over 250 år, som ikke er fit for purpose. Sant?
Det var jo løftet det.
Jo, men altså, det er jo utgangspunktet. Sånn at vi står overfor en ganske gigantisk omstilling. I det korte bildet så måtte, kommer det til å gå bra her i Norge, men over tid så må vi adressere det på en helt annen måte enn vi har gjort før. Og jeg tror det vi ser nå på utviklingen av teknologi er at det er et samspill. Det er ikke noe som skjer sekvensielt. Ting skjer samtidig, og det skjer på en måte i et samspill mellom teknologien og mennesker, rett og slett. Og det er klart at det kommer til å måtte endre måten vi driver virksomheter på. Det kommer til å påvirke hvordan forretningsmodeller ser ut. Det kommer til å påvirke hvordan vi som ledere er nødt til å utvikle ferdigheter for å stå i det her. Men det samspillet mellom teknologi og mennesker, det er jo spesielt noe med generativ AI. Fordi hva kjennetegner oss som mennesker? Jo, det er noen kjennetegn. Altså, vi er i stand til å innhente informasjon, resonere rundt det, konkludere, dra hypoteser, vi kan uttrykke følelser.
Kom med ville påstander.
Velkommen til generativ AI. Sant? De kan ikke føle, men de kan uttrykke. Og det klart at i det samspillet her, så er begge deler ekstremt viktige for hvordan det faktisk kommer til å utvikle seg.
Mm-hmm. Men man er jo engstelig for det også. Men,
jeg tenker, igjen, sant? Vi må jo velge å være optimister, og jeg tenker at det faktisk en del av jobben vår, også som ledere. Det ligger sinnssyke muligheter, og det du litt inne på. Sant? Vi kan få store produktivitetsgevinster innenfor områder som vi ikke har kunnet gjøre det på den måten før, og det tenker jeg vi skal utnytte. Samtidig så har jo det også skjedd før da. Industrielle revolusjon, spinning Jenny tok vekk jobbene fra alle vevaskene, sant? Og på en måte tråden i det hele er jo at vi har jo fremdeles hatt bruk for mennesker også etter disse store revolusjonene. Og så tror jeg vi må jo på en måte velge å være mulighetsorientert i det som ledere. Det er litt av jobben vår, fordi det ligger så utrolig store muligheter i det. Og samtidig så kjenner vi vel alle på at det ligger også en del risiko og trusler som er helt nye i den formen for teknologi, og som gjør i hvert fall for oss som er regulert og som er bank, så må vi sa her i sted at vi har en egen versjon av ChatGPT som vi har en del i banken hos oss som nå leker med for å se hva vi kan bruke det til internt, og det er jo helt utrolig hva vi kan få til. På en annen side så åpner det for risiko som vi må ha kontroll på før vi kan ta det ut i stort format. Men uten å starte leken og eksperimenteringen, så kommer vi ikke til å komme dit.
Og det er jo det som er så, det er jo alltid sånn med uro som genererer usikkerhet, skaper muligheter. Mm. Og det er jo det mulighetsrommet som vi er nødt til å manøvrere i. Og det er klart at potensialet er så uendelig stort på så veldig mange områder. I den undersøkelsen så sier jo topplederne at 43% av administrative prosesser er ineffektive. Det tilsvarer noe sånn som 7% av global GDP. Og da snakker vi om tida du bruker på å sende e-mails, tida du bruker på å ta beslutninger, tida du bruker i møter, tida du bruker på ulike administrative prosesser. Så det er klart at det ligger et enormt effektiviseringspotensiale på en måte, i de løsningene som de er gjort på riktig måte.
Og gitt at dataen er riktig som du tufter de beslutningene på.
Ja, ja. Takk, det er jo fint oppspilt en revisor. så den tilliten i data blir jo helt essensielt i det her. Samtidig så er jeg også ganske sikker på at det her kommer til å skape et vel av nye muligheter. For folk som har på en måte lyst til å være med på den reisen. Og det, så vi har jo masse diskusjoner. Vil det her på en måte føre til at vi trenger flere folk eller færre folk? De analysene i hvert fall vi har gjort tyder jo på at vi trenger flere folk i sum. Fordi, men du flytter den menneskelige kapasiteten til nye områder fordi du kan bruke teknologi til å håndtere ting som kanskje er repetitivt, som har faste mønster og så videre. Så det er veldig muligheter.
Nå fikk vi han over på det optimistiske forholdet. Der var du veldig god, Benedikte. Ja, han gikk inn i det litt sånn fryktbasert, og så kom det veldig fint. Du landet fint der, eller?
Men
det,
ja, men
det henger sammen, da. Det er jo det jeg sa. Du må forstå hvor det kommer fra.
Men jeg leste akkurat en artikkel om noen som hadde brukt generativ AI inn i et kundesenter for å effektivisere prosessene. Og de hadde faktisk klart å virkelig gjøre både kundeopplevelsen bedre, mer treffsikker, og med færre folk og mindre belastning på medarbeiderne. Og gjennom det så har de faktisk da vunnet markedsandeler i det de holdt på med. Jeg tenker, det er jo et eksempel på muligheter som vi er nødt til å utforske og leke med og prøve å implementere. Og så håper jeg da at det er litt bruk for oss også i fremtiden.
Vi snakker ofte om krisene som nå ligger oppe hverandre. Sant? Vi har konflikter, vi har inflasjon, vi har hatt en pandemi. Altså det er mange ting nå. Men det er en krise vi ofte ikke snakker om, men som reelt sett er en utfordring. Det er jo at du har ledere, både på nasjonalt nivå rundt omkring i verden, men også i næringslivet, som er trent i en omstilling som går ganske sakte. Nå går vi fra å være ganske transaksjonelle til at vi trenger flere ledere som er mer transformative i måten de jobber som ledere. Og det krever noe annet av lederne enn vi har gjort før. Den evnen til å håndtere det som skjer her, til å få ting til å skje i dag, samtidig som du evner å bygge for fremtiden.
Men da har jeg lyst til å dra en liten parallell. For i 2015, da tror jeg vi var ikke helt alene som bankansatt å være veldig opptatt av hva som skjedde i Silicon Valley. Fintechene gjorde sitt inntak. De store tech-gigantene var definert som fremtidens konkurrenter for hele finansnæringen egentlig. Og alle fikk det fryktelig travelt med å gjøre ting på teknologisiden. Fasiten nå, 10 år snart etter, er at det gikk ikke så fort som vi trodde i de 10 årene. Men nå tenker jeg at det faktisk begynner å skje ganske transformative ting, bare med den gamle teknologien. Det er før vi begynner på generativ AI. Og det som har skjedd nå er jo egentlig at hvis du tar finansnæringen som jeg representerer, da, så har vi er mye mer teknologidrevet enn vi var. Vi er en av de mest kostnadseffektive bankbransjene i verden. Vi har en infrastruktur som er helt også unik i verdenssammenheng, fordi vi er banker som samarbeider på nasjonalt nivå i forhold til bunnplanken eller bunnpannen som vi alle bruker, og der hvor vi ikke nødvendigvis konkurrerer. Og som gjør jo at, og vi har en bank-ID for eksempel, som er utviklet av bankene, men som hele befolkningen nesten bruker i forhold til å aksessere alle mulige løsninger. Så vi er jo allerede på veldig god vei til å ha et utgangspunkt for liksom neste generation, ja, om det finans eller om det produktionsbedrift eller energibedrift, sant? Så ja, jeg tror du har helt rett. Jeg tror det krever jo en helt annen ledelse, men det ikke umulig å modne den ledelsen, altså lære seg de tingene, men du må være nysgjerrig, du må være på, og du må faktisk bruke tid utenom jobben for å vite litt hva som rører seg der ute da.
Ja, og det er jo på en måte, det er jo litt av nøkkelen, sant? Du må faktisk bruke tid og finne de lommene for å på en måte tenke langsiktig. Og det er jo en av de bekymringene vi ser i litt ulike undersøkelser vi har gjort, det er jo en av de store bekymringene til lederne, er jo at de blir bare fanget av det hamsterhjulet, det bare løper og løper og løper her. Så den her evnen til å ta ut litt distanse, slik at du også greier å se litt over horisonten, det er superviktig. Og så er jeg jo helt enig i at det her med nysgjerrighet, det har liksom virkelig kommet tilbake, og er utrolig viktig, ikke minst for ledere. Mm. Fordi vi kommer fra en tid hvor lederen kunne alt i hermetegn.
Ja, og ble servert alt.
Ja. Mm. I dag, du har ikke nubbesjans. Altså, hvis ikke du omgir deg med folk som er bedre enn deg selv, så har du ikke nubbesjans. Ledelse er blitt et teamarbeid. Det er ikke et enkeltmannsforetak. Mm. Så hele den endringen av hvordan du må spille på lag, hvordan du skal få på en måte, det mangfoldet til å fungere rundt deg, er noe helt annet i dag enn det har vært før.
Nydelig, og så ser vi jo, det mange som har dokumentert nå, at det i ferd med å bli litt sånn strekk i laget, og du var så vidt inne på det, at de som nå gjør dette, og får det inn som en del av virksomheten sin, og gjør de feilene som man må, og så tilpasser det til sitt, om det callcenter, eller om det en optimering av noe, eller om det administrative effektivitetsgevinster. Det åpenbart at alt som kan rasjonaliseres, har jo alltid hatt en tendens til å bli rasjonalisert, så lenge det lønnsomt. Og det jo det med teknologi. Teknologi som anvendes utifra et lønnsomhetsperspektiv har jo en tendens til å bli utviklet, mm. mens det som mer en sånn nice to have, det blir mer eller annet sånt som vi har glemt på farten av helt siden VHS-kassetten og tilbake til den 250-års historien din, da, mm. som går helt tilbake til illen. Men, mm. men det jo det taktskiftet.
Men også er det jo litt viktig å huske på da, at det starter jo ofte som nice to have, og så blir det ofte noe mer etter hvert. Mm-hmm. Og ergo så tror jeg det tilbake til ditt poeng om nysgjerrigheten er ganske viktig. Og det også å være litt nysgjerrig på hva som rører seg der ute er ganske viktig hvis du skal klare å forstå rett og slett hva som muligheter som ligger der.
Og så har vi både en generasjon som kommer opp nå som veldig opptatt av å være med på noe som større enn de selv. Sånn at det for ledere å sette ting i kontekst, måte, hvorfor du til, og hva vi skal oppnå sammen, er så ekstremt viktig. Fordi hvis du ikke får folk med deg, så vil du også slite, sant? Nettopp fordi du ikke kan gjøre ting alene.
Ja, og det et veldig vakt takk, og begge to, og det et veldig fint oppspill til det som var det andre temaet som jeg hadde forberedt, og som jeg har gledet meg til å snakke med dere om, og det lissepasning til deg, Benedikte. Det den store fusjonen, og det arbeidet dere har gjort siden du begynte i Sparebank 1 SR Bank, som det nå heter, og som blir til et annet navn når konsesjoner og alt på plass til høsten i 2024.
Forhåpentligvis, ja.
Det får vi tro. Og så har jeg blitt fortalt en rørende historie som jeg har lyst til å dele med deg fra min da kollega Marius Rødvang i Oslo Business Forum, som har blitt kjent med en deltaker på Oslo Business Forum, en kundebehandler hos dere, Thomas Nordby. Og disse to har drevet å snakke sammen, som har gjort at Marius etter 20 år har byttet bank og blitt den største fanen av SR Bank og deler og maser på meg også om at vi burde bytte bank alle sammen. Og så har han reflektert rundt det i etterkant, og det harmonerer veldig mye med blant annet det Jakob Skram og andre snakker om å gjøre kunder til fans. Det det Thomas hos deg driver med, og mange med han. Og det er jo hyggelig å høre, vil jeg tro, som toppleder
for det. Altså, det er jo, ja, det får jo litt sånn gåsehud, rett og slett, fordi det gleder meg så utrolig, og jeg tror ekte kundeengasjement er kanskje det som er driverende, og det må være rund bøyt. Altså, vi må på en måte stå opp hele gjengen og tenke at det de vi lever for, og av. Sant? Og hvis vi klarer å servere de både gode digitale tjenester og gode kundeopplevelser i andre møter, så har vi jo sannsynligvis oppskriften på en sånn liten sånn, secret sauce som ikke er så lett å kopiere da.
Det er jo så lett å gjøre, og det er veldig mye. Jeg har nettopp tatt opp et stort lån, og der fikk jeg nesten sånn inntrykk av, det er en ny bank som ikke jeg kjenner, og de kjenner ikke meg, og jeg fikk inntrykk av at der får jeg bare finne ut av selv, innen en nettbank jeg ikke kjenner. Men da har jeg allerede skrevet under lånet og satt i gang. Jeg har tenkt på det etterpå så mange ganger, og når Marius kom med den historien her, så ble jeg nesten litt sånn irritert.
Skal jeg få noen til å ringe?
Nei, det trenger du ikke. Jo, men det har, så lite å si, det har så mye å si, men det skal så lite til, var poenget mitt da. Men samtidig så må det jo gjennomføres hver gang. Hvordan gjør man det? Er dette noe dere har liksom instruert Thomas og de andre til, eller bare skjønner de det?
Nei, vet du hva? Jeg tror jo på litt sånn ekte engasjementet, og jeg tror hvis du evner å... også vise det at du har det og lever det ut så, så skjer det noe med dynamikken i organisasjonen det jeg bare 100% sikker på og det jo noe av det som gleder meg veldig med den fusjonen vi i ferd med å realisere hvor Sparbank 1 SR-Bank skal fusjonere med Sparbank 1 Sør-Øst-Norge og bli Sparbank 1 Sør-Norge bare for å ta det veldig enkelt men poenget mitt er det at vi er jo to organisasjoner med to kulturer og det viktigste nå handler jo om å få dette til å smelte sammen på en god måte sånn at du får ut den kraften du tror du kan få ut ved å bli halvannen gang så stor da. Og det krever jo noe av oss som ledere på en helt ny måte enn det vi har eller måten vi har jobbet på før det jeg har kjenner på til nå er jo at kulturen ikke er så veldig ulike Så hvis vi klarer å ta de gode elementene fra hver, og bli det til den nye, litt sånn secret saucen, som gjør at vi skal skille oss litt ut, så tror jeg at vi skal klare å realisere de ambisjonene vi har satt, eller den hele grunnen til fusjonen, da, som handler om å bli en nasjonal format, med Sør-Norge som markedsområde, men med en lokal forankring der hvor folk faktisk rundt hele kysten, mellom Oslo og så rundt kysten, til og med Bergen.
Det kjempespennende å høre på. Du har jo vært med på, og vet jeg, PwC gjør jo disse jobbene både internt med sin egen kulturbygging og secret sauce, men like mye på oppdrag av kunder, og ser på disse her, når man legger to, og i dette tilfellet tre organisasjoner inntil hverandre, og skal gjøre det beste ut av det man har. Har du noe, jeg ser du smiler. Er det noen hemmelig oppskrift på dette, Leif Arne? Hvordan gjør man dette? Hvordan skal Benedikte lykkes nei, altså, i dine øyne?
Det kjedelige svaret jo hardt arbeid, men nei, altså, kultur jo spesielt i den forstand at det kan du ikke kjøpe på byen. Kompetanse kan du kjøpe, men ikke kultur. Så kultur må utvikles. Og jeg tror nok det så er det et eller annet med et godt norsk uttrykk, så heter the devil is in the details. Og det er det jo når du skal slå sammen to kulturer. Så det å være ekstremt bevisst på, en måte, hvor det vil være knirk, og jobbe med de hindrene det på en måte, skaper, tror jeg er superviktig. Og så er det jo det som, i hvert fall, som vi har egen erfaring med hos oss, da, det er jo det å jobbe strukturert med verdier. For verdiene er jo på mange måter byggeklossene i kulturen. Og det å jobbe strukturert med det, på en måte, kjøre en prosess på en måte, som du kjører nedenfra opp, hvor du får folk med på det, skaper noe nytt felles sammen, som er bygd rundt et sett av verdier. For verdiene har en enorm kraft i seg. Det utrolig mange som går rundt med verdiene på adgangskortet sitt, eller et eller annet sted, men det betyr ingenting. Så du er nødt til, og det krever jo ganske mye topplederengasjement, da, og på en måte gi verdiene liv. Mm. Og når vi har jobbet med verdier selv, så har vi på en måte jobbet nettopp med å skape det engasjementet og putte innhold til verdiene helt fra toppen. Altså i toppledergruppa mi så har vi en verdikontrakt hvor vi har skrevet ut hva det betyr, helt konkret. Hva betyr det for måten vi skal jobbe sammen på, måten vi skal gi hverandre rom, måten vi skal spille hverandre opp for å på en måte få ut potensialet i den gruppa. Så det å jobbe strukturert med verdier tror jeg er kjempeviktig. Og så er det en annen ting som jeg har lyst til å føye til, som en også bør jobbe med samtidig, og det handler om hvordan du skal utvikle ledelse og lederskap. Fordi gjennom lederskap så vil du ha mye bedre forutsetninger. Godt lederskap, mye bedre forutsetninger for å lykkes.
Og det er jeg så enig i, og så er det dummeste jeg hører, det er jo at man når man blir i en toppledergruppe eller er blitt toppleder, så er man ferdig utdannet som leder. Det er man overhovedet ikke. Og det å jobbe virkelig aktivt med ledelse, også i en toppledergruppe, med å utvikle seg som team, tror jeg er usigelig viktig. Og jeg tror det å... hvis du skal få til kultur, så starter det på toppen. Folk ser til hva sjefen gjør og sjefen gjør. Sånn det bare. Og hvis ikke man som toppledelse har et sykt godt samspill og liksom agerer litt ens, så får det du ikke til. Hvis du ser at lederne har det faktisk ganske kjekt og motivert og engasjert i jobben sin, så forplanter det seg i hele organisasjonen. Mm. Og det der jeg tror vi faktisk har fått litt grann til i SR-Bank i de senere årene. Jeg har en toppledergruppe som jeg ikke har opplevd maken til.
Så hyggelig, og det er jo et element i det som... Kjempefin opplisting. Jeg er kjempetakknemlig nå, for du tok jo den på strak arm. Det skal jeg glede meg til å høre igjen.
Fakturaen kommer i posten.
Det er det de gjør, vet du. Men nå har de litt mindre å gjøre, så vi skal bli enige om det. Men jeg vet også, nå skal jeg tviste det litt på det, for at jeg vet også at kultur skaper verdier. Og det er jo sånn monkey see, monkey do, som du er inne på. Og den tror jeg har overrasket mange velmenende, både ledere og toppledere, for den saks skyld, og konsernsjefer sikkert også, for at man kan jo ikke holde oversikt over alt. Og særlig nå når det så mye kanskje utvikling og litt usikkerhet, og kanskje til og med uro, i hvert fall i forbindelse med sammenslåinger, og litt sånn, ja, man må vente og se da. Mm. Jeg kan jo tenke meg at det krevende, og man kan ikke, jeg sier ikke at man skal please alle og alle for de samme mulighetene til både opprykk og lønnsøkninger og hva noen folk mest opptatt av for tiden. Men du enig at kultur også påvirker de verdiene?
Ja, helt åpenbart. Det lupes, liksom. Ja, det helt åpenbart. Det gjensidig forsterkende. Og jeg tror det så utrolig viktig at man ser på hvordan en... For det første så må du jo... du må respektere på en måte folk, du må støtte de, du må sikre at de er på et trygt sted, sant? Det noen sånne fundamentale ting som må være på plass. Men jeg tror noe av det vi ser er veldig viktig for å utvikle organisasjoner, jo faktisk å myndiggjøre de som jobber for det. Sant? Og det å sette i en posisjon, gi de ansvar, gi de oppgaver, men på en måte være enige om hvor vi skal, og hvorfor vi skal dit, så utløser du masse energi i organisasjonen. For det å på en måte få ting tredd nedover hodet, det er, for å si det sånn, det er veldig 90-talls. Så det å fokusere på hvordan vi kan forløse energi gjennom å myndiggjøre, selvfølgelig gjennom å inspirere og skape en felles målbilde, men det ansvaret, det vi ser da er jo at du får tilbake mange ganger.
Mm. Og jeg har en litt sånn annen innfallsvinkel for min jobb, som rimer godt med din der, men for meg så tenker jeg som at min jobb, det er jo selvfølgelig å velge de som på lag, og da er det å skape kultur faktisk en ganske viktig del av den jobben, for du flinke folk, men som også er gode folk, det tenker jeg liksom er pri en. Og så er egentlig jobben for en leder, hvis du tenker det om, det å lage rammebetingelsene for de du har på laget best mulig for å utøve jobben sin. Og det egentlig akkurat det du sier. Men det handler også om at du tør å gå inn litt i de grensesnittene som ikke fungerer, og at du justerer underveis i, på en måte, i et løp. Da. Og det vil alltid være, det er litt som å klemme på en sånn der ballong, sant? Det tyter alltid noe ut et annet sted når du gjør en endring, men det å tørre å ta de endringene litt løpende, det tror jeg på. For jeg tror jo også at det der å ha litt stabilitet og forutsigbarhet i hvordan strukturen er ganske, altså gir verdi. Og jeg tror ikke på det der at du skal omorganisere annet hvert år, liksom for å se bra ut som leder. Jeg tror mye mer på denne skruingen under panseret, altså jevnlig service, kan du få til ganske mye, altså.
Vi skulle nå ha gått til et nytt tema, men tiden løper faktisk rett og slett fra oss, og hva som er sammenhengen, eller hva som er parallellen mellom Asgeir Gabrielsen og Jan Christian Vestre, får vi komme tilbake til en annen gang. Det som jeg har lyst til å utfordre på som et siste tema er, hvis dere nå som toppleder i 2024, for det er det jo, og dere har lang erfaring med å lede folk og toppledergrupper, men også tatt lederkarrierestigen, begge to har gjort det. Hvilket råd vil dere gi til dere selv som siviløkonomstudenter tilbake på lesesalen her på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet? Vil du begynne med diktet?
Jeg skal først komme med en liten innrømmelse. Jeg har faktisk aktivt bestemt meg for å ikke bli toppleder. Helt frem til for 3 år siden. Det høres kanskje veldig absurd ut, men det er helt sant.
Da ble jeg veldig nysgjerrig hva som skjedde. Det var jo pandemi,
ja,
da ble
jeg utfordret og tenkte at jeg kunne, men jeg har hvis jeg liksom tar hvordan jeg har tenkt underveis da, så har det egentlig vært fryktelig enkelt. Det er to ting som er viktig. Det ene handler om å velge sjef. Ta referanser på sjefen din. Sjekk at det er en du har lyst til å jobbe for. Hvis det er en god sjef, så kan en kjedelig jobb bli utrolig kul. Og med en dårlig sjef, så blir det stikk motsatt. Den kan den flotteste titelen bli egentlig ganske fæl. Og så handler det om, hvis du ikke er så opptatt av hvilken posisjon du selv skal oppnå, men fokuserer på å gjøre den jobben du gjør, kanskje litt utover bra, så kommer det muligheter. Så er det kanskje ikke akkurat den muligheten som er helt sånn opplagt, men det kommer muligheter. Og så har du så utrolig mye gøyere underveis, hvis du klarer å følge det prinsippet, er min erfaring.
Tusen takk. Erfarne?
Ja, altså, jeg vil også bare si det at jeg har aldri hatt en ambisjon om å bli leder. Men jeg har alltid oppsøkt utvikling. Jeg har alltid vært opptatt av å utvikle meg selv, og litt det samme som Benedikte sier, altså jeg også på en måte ville anbefalt de å være veldig opptatt av å finne et miljø hvor det faktisk er rammer for god utvikling. Fordi de første årene av karrieren er så formative. Så det å finne et sted, og da betyr jo selvfølgelig lederen ekstremt mye, så finne det miljøet tror jeg superviktig. Og så er det jo noen andre ting, og, som for så vidt Benedikte var litt inne på, men det er et eller annet med at av og til så kommer det bare ting seilende. Ikke være redd for å gripe muligheten. Jeg tror veldig ofte så er det sånn med beslutninger, ofte de dårligste beslutningene du har tatt er jo å ikke ta en beslutning eller ikke gå videre på en måte. Så det vil jeg absolutt anbefale meg selv. Og så er det noe av det som jeg tror er litt sånn der grunnfjell i det å være en god leder, det at du er autentisk. Og for mange unge i dag som lever på sosiale medier, veldig sånn konkurranse om å se flott og fin ut og ha et perfekt liv, men det å være autentisk. Og det handler om sånne enkle ting som å si det du gjør og gjør det du sier. Altså det er liksom sånn, det er noe sånn helt sånn fundamentale, grunnleggende, og spesielt i dagens samfunn, så tror jeg det å faktisk begynne å øve seg på det, det tror jeg er kjempeviktig.
Og så tenker jeg at jeg har jo alltid tenkt at det å ha en god latter hver dag på jobb, det gjør jo at det er gøy å gå på jobb, og jeg tror fortsatt på det, selv om jeg har blitt konsernsjef. Det å ha liksom, en god stemning er faktisk, vi bruker så mye tid på jobb. Hvorfor ikke gjøre det til en ålreit dag, stort sett hver dag? Og så vær raus. Vær raus med de rundt deg. Vær raus med å dele det du kan gi innspill, velmente innspill selvfølgelig, og sånn at du er med på å utvikle de rundt deg. Det er også, og du får så utrolig mye igjen på det.
Og ikke være så selvhøytidelig. Altså, jeg på en måte er jo vestlending, kom til Østlandet og skjønte at det med ironi, det satt ikke alltid like godt.
Har du også skjønt det?
så når du andre hver gang må forklare ironien, at det faktisk var ironi, det har jeg gjort, men jeg har bare bestemt meg for at det bare fortsetter med, og det er jo blitt en så stort, morsom tema i ledergruppa, sant? Fordi de strever jo fælt fortsatt med å skjønne når jeg er ironisk og ikke. Men det er et eller annet med å skape litt selvuhøytidelig, det å ikke være så redd for å gjøre feil, og det å gjøre deg litt naken, bare så stille opp og jobbe med litt mer enn den bare profesjonelle, flinke deg, på en måte stille opp med en litt større del av din personlighet, det tror jeg er superviktig. Og det er i hvert fall noe jeg har måttet lært meg til opp gjennom årene.
Ja, og tørre.
Ja, og tørre, ja.
Jeg fikk jo skrytt av Benedikte her i sted, av de fine ordene jeg har hørt, av folk som har både jobbet for henne og beundret henne for den jobben hun gjør, men jeg kan også fortelle at for ikke så veldig lenge siden så var jeg på en hyggelig utflukt med noen gode venner, og der er en av dine partnere, jeg skal ikke røpe hvem det er, men vedkommende sa at en av de grunnene til at vedkommende fortsatt jobber, det er på grunn av deg.
Ja, så hyggelig.
Så da kan du ta det til deg, at det er mye sant i det dere sier, at det å være den rollemodellen som åpner opp også for den utviklingen som vi skal gjøre sammen, og det synes jeg dere har så fint fått fram på både, ganske likt da, det er alltid utfordringen med to siviløkonomer som har støpt det samme skjeie og har lyktes å få til ting. Men det er jeg veldig glad for, for det er jo, da betyr det at vi har truffet ganske bra på at det vi bør gjøre fremover sammen da, i norsk næringsliv, for det er dere jo veldig opptatt av at vi må løse dette sammen. Vi er ikke flere enn at vi blir, som det sier, ikke sant, den svakeste lenken og så videre. jo den som kommer til å ryke først, om det han brukeren som ikke så, som litt lemfeldig med passordene sine, eller hva det som gjør at det velter alt sammen, det vet vi jo ikke. Men at vi skal fremover, og den optimismen og den fremtidstroen jo det som flytter oss fremover. Men så skal man også være litt utfordrende. Det var det eneste jeg var litt sånn nysgjerrig på, om dere kom til å Jeg prøvde jo å piske dere litt opp da, til å ikke bare tenke at dette skal vi løse, og vi har masse muligheter. Vi har noen utfordringer også.
Jeg har en sånn, og den tror jeg bare ligger i ryggraden sånn fra dag til dag, og det liksom, jeg må alltid, av og til stoppe meg selv å være fornøyd, for jobben min å aldri være helt fornøyd. Det ganske viktig.
Hvordan da? Hvordan gjør
Men du? Samtidig klarer å glede seg over de milepælene man når underveis.
altså, og det jo, sant, vi har gått som en kule i år etter år etter år, har fantastisk flinke folk, og det å faktisk da å stikke litt, det å passe på at folk holder seg opp på tærn og på fremfot, det en utrolig viktig del av lederjobben, at ikke folk blir for fornøyd med seg selv. Fordi, så du må være litt innpisker.
Nydelig. Jeg I hvert fall veldig fornøyd med disse gjestene. Benedikte Skilbrede Fassmer, konsernsjef I Sparebank 1. Tusen takk. Leif Arne, veldig hyggelig å ha dere her begge to. Håper du som har hørt på har tatt notater, og det mulig å spole tilbake og høre det hele om igjen. Det skal I hvert fall jeg gjøre. Tusen takk skal dere ha.
Takk for oss.
I like måte.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize shareholder value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.